Գլուխ 16-րդ Մի անգամ Միխայել Ավիրյանիչը եկավ ճաշից հետո, երբ Անդրեյ Յիֆիմիչը պառկած էր բազմոցի վրա։ Այնպես պատահեց, որ այդ իսկ ժամանակ հայտնվեց և Խոբոտովը, իր բրոմակալյումով։ Անդրեյ Յիֆիմիչը ծանրորեն բարձրացավ տեղից, նստեց և երկու ձեռքով հենվեց բազմոցին։
«Իսկ այսօր թանկագինս», սկսեց Միխայել Ավիրյանիչը, «Ձեր երեսի գույնը շատ ավելի լավ է, քան երեք. Կեցեք, Աստված վկա քաջեք»։
«Ժամանակն է կազդուրվել, կոլեգա», ասաց Խոբոտովը հորանջելով։
«Երևի հենց ձեզ էլ է ձանձրացրել այս կանիտելը»։ «Եվ կկազդուրվենք», ուրախ ասաց Միքայել Ավիրյանիչը։ «Դեռ մի 100 տարի էլ կապրենք, հապա»։
100 չէ, այդ մի քիչ շատ ասացիք, բայց մի 20 տարի կկարողանանք», մխիթարում էր Խոբոտովը։ «Ոչինչ, կոլեգա, մի վհատվեք, բավական է բանը մթագնեք»։
«Մենք դեռ ցույց կտանք մեզ»,
քրքջաց Միխայել Ավիրյանիչը և ձեռքով թփթփացրեց իր բարեկամի ծունկը։
«Մենք դեռ ցույց կտանք. եկող ամառը, Աստված հաջողի, հուպ կտանք դեպի Կովկաս, և այդ ամբողջ երկիրը ձիով կշրջենք. Հոփ, հոփ, հոփ. Իսկ երբ Կովկասից վերադառնանք, ով գիտե, գուցե դեռ հարսանիքում էլ քեֆանենք»։
Միխայել Ավիրյանիչը խորամանկորեն աչքով արեց։
«Կամուսնացնենք ձեզ, մեր սիրելի բարեկամին, կամուսնացնենք»։
Անդրեյ Յիֆիմիչը հանկարծ զգաց, որ հեղձամաղձը բարձրանում է դեպի իր կոկորդը։ Նրա սիրտը սոսկալի բաբախեց։
«Այդ գրեհկություն է», ասաց նա,
արագ տեղից վեր կենալով և ետ քաշվելով դեպի պատուհանը։
«Միթե դուք չեք հասկանում, որ գրեհիկ բաներ եք ասում»։
Նա ուզում էր շարունակել մեղմ ու քաղաքավարի տոնով, բայց իր կամքին հակառակ հանկարծ բռունցքները սեղմեց ու գլխին վեր բարձրացրեց։
«Թողեք ինձ»,
գոռաց նա զարհուրելի ձայնով, կաս կարմիր կտրած, ողջ մարմնով դողալով։
«Դուրս, երկուսդ էլ դուրս, երկուսդ էլ»։
Միխայել Ավիրյանիչն ու Խոբոտովը ոտքի կանգնեցին և հայացքները սևեռեցին նրան, սկզբում տարակուսանքով, ապա սարսափած։
«Երկուսդ էլ դուրս»,
շարունակում էր բղավել Անդրեյ Յիֆիմիչը։
«Փութ մարդիկ, հիմար մարդիկ, ինձ պետք չեն ոչ բարեկամություն, ոչ էլ քո դեղերը, բթամիտ մարդ, այդ գրեհկություն է, գարշելի վարմունք»։
Խոբոտովն ու Միխայել Ավիրյանիչը, շփոթված իրար երեսի նայելով, ետ-ետ գնացին դեպի դուռը և նախասենյակ դուրս եկան։ Անդրեյ Յիֆիմիչն արագ վերցրեց բրոմակալյումի սրվակը և շպրտեց նրանց հետևից։ Սրվակը զնգոցով դիպավ շեմքին ու ջարդվեց։
«Կորեք գրողի ծոցը»,
բղավեց նա ողպաձայն, նախասենյակ դուրս վազելով։
«Կորեք»։
Հյուրերի հեռանալուց հետո Անդրեյ Յիֆիմիչը դողալով, ասես ջերմի մեջ, պարկեց բազմոցի վրա և դեռ երկար կրկնում էր.
«Բթամիտ մարդիկ, հիմար մարդիկ»։
Երբ նա հանգստացավ, ապա ամենից առաջ նրա գլխում ծագեց այն միտքը, որ խեղճ Միխայել Ավիրյանիչը հիմա հավանորեն սաստիկ ամաչում է և ծանր հոգեվիճակ է ապրում, և որ այդ բոլորը սոսկալի է։ Առաջներում երբեք ոչ մի այսպիսի բան չէր պատահել, էլ որտեղ էր իր խելքն ու տակտը, որտեղ էր իրերի ըմբռնումն ու փիլիսոփայական անտարբերությունը։ Ամոթից և ինքն իր դեմ զայրանալուց բժիշկն ամբողջ գիշերը չկարողացավ քնել, իսկ առավոտյան մոտ ժամը 10-ին գնաց փոստի գրասենյակը և փոստի պետից ներողություն խնդրեց։
«Չհիշենք այն, ինչ կատարվել է»,
հոգոցանելով ասաց զգացված Միխայել Ավիրյանիչը, ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։
«Ով հինը հիշի, աչքը դուրս թռչի»։ «Լյուբավկին»,
հանկարծ կանչեց նա այնպիսի բարձր ձայնով, որ բոլոր փոստատարներն ու հաճախորդները ցնցվեցին։
«Աթոր տուր, իսկ դու սպասիր»,
բղավեց նա մի հասարակ կնոջ, որը ճաղերի արանքով պատվիրած նամակ էր մեկնում իրեն։
«Միթե չես տեսնում, որ ես զբաղված եմ»։
«Հինը չհիշենք», շարունակեց նա քնքշորեն Անդրեյ Յիֆիմիչին դառնալով։ «Նստեք, խոնարհաբար խնդրում եմ թանկագինս»։ Նա մի րոպե լուրջ շփեց իր ծնկները, ապա ասաց.
«Իմ մտքով էլ չէր անցնում վիրավորվել ձեզանից. հիվանդությունը մարդու եղբայրը չէ, ես այդ հասկանում եմ. Երեկ ձեր նոպան ինձ և բժշկին վախեցրեց, և մենք հետո երկար խոսեցինք ձեր մասին։ Թանկագինս, դուք ինչու՞ չեք ցանկանում լրջորեն զբաղվել ձեր հիվանդությամբ։ Միթե կարելի է այդպես։
Ներեցեք բարեկամական անկեղծությունս,
շշնջաց Միխայել Ավիրյանիչը։
Դուք ապրում եք ամենաանբարենպաստ պայմաններում։ Նեղվածք է, անմաքրություն, ձեզ խնամող չկա, բժշկվելու համար միջոցներ չունեք։
Թանկագին բարեկամս, բժշկի հետ միասին հոգով սրտով աղաչում ենք ձեզ։ Լսեցեք մեր խորհուրդը, հիվանդանոց պարկեցեք։
Այնտեղ թե սնունդն է առողջարար, թե խնամ կա, թե բժշկություն։ Եվգենի Ֆյոդորիչը թեպետև մովիտոն է, մեր մեջ ասած, բայց գիտակ մարդ է։ Նրան լիովին կարելի է վստահել։ Նա ինձ խոսք է տվել, որ ձեզանով կզբաղվի։ Անդրեյ Եֆիմիչը զգացվեց անկեղծ սրտացավությունից և այն արցունքներից, որոնք հանկարծ փայլեցին փոստի պետի այտերի վրա։
Հարգելիս, չհավատակ,
շշնջաց նա, ձեռքը սրտին դնելով։
Չհավատակ դրանց, այդ խաբեությունը։ Իմ հիվանդությունը միայն այն է, որ 20 տարվա ընթացքում ամբողջ քաղաքում ես միայն մի խելոք մարդ գտա, այն էլ խելագար է։ Ոչ մի հիվանդություն չկա, ես պարզապես ընկել եմ մի կախարդական շրջան, որից ելք չկա։ Ինձ համար միևնույն է, ես ամեն բանի պատրաստ եմ։
Հիվանդանոց պարկեք, թանկագինս։
Ինձ համար միևնույն է, թեկուզ փոսում։
Խոսք տվեք հոգիս, որ ամեն բանում կլսեք Եվգենի Ֆյոդորիչին։
Համեցեք, խոսք եմ տալիս, բայց կրկնում եմ, հարգելիս, ես կախարդական շրջան եմ ընկել։ Հիմա ամեն ինչ, մինչև անգամ իմ բարեկամների անկեղծ սրտացավությունը մի հակում ունի, նպաստել իմ կործանմանը։ Ես խորտակվում եմ և արիություն ունեմ գիտակցելու այդ։
Հոգիս, դուք կարողջանաք։
Այդ ինչու եք ասում,
վրդոմունքով ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը։
Հազվագյուտ մարդ կլինի, որ իր կյանքի վերջում չզգա այն, ինչ ես եմ զգում հիմա։ Երբ ձեզ ասեն, թե կարծես ձեր բարեկամներն են վատ կամ սիրտն է մեծացած, և դուք սկսեք բուժվել, կամ թե ասենք դուք խելագար եք կամ ոչրագործ, այսինքն մի խոսքով, երբ մարդիկ հանկարծ ուշադրություն դարձնեն ձեզ վրա, իմացեք, որ դուք կախարդական շրջան եք ընկել, որից այլևս դուրս չեք գալու։ Կջանաք դուրս գալ և էլ ավելի կմոլորվեք։ Անզնատուր եղեք, որովհետև ձեզ այլևս ոչ մի մարդկային ճիկ չի փրկի։ Ինձ այսպես է թվում։
Մինչ այդ, ճաղերի մոտ հասարակություն էր հավաքվել։ Չխանգարելու համար Անդրեյ Եֆիմիչը ոտքի կանգնեց ու սկսեց հրաժեշտ տալ։ Միխայել Ավիրյանիչը մի անգամ էլ ազնիվ խոսք առավ նրանից և ճանապարհ դրեց միջև դրսի դուռը։ Այդ նույն օրը երեկոյան դեմ Անդրեյ Եֆիմիչի մոտ անսպասելիորեն եկավ կիսամուշտակ և երկարաճիտ սապոգներ հագած Խոբոտովը և ասաց այնպիսի տոնով, կարծես թե երեկ ոչինչ չէր պատահել։ Իսկ ես ձեզ մոտ գործով եմ եկել, կոլեգա։ Եկել եմ հրավիրելու ձեզ։ Արդյոք չեք ցանկանա ինձ հետ կոնսիլիումի գնալ, հը՞։ Կարծելով, թե Խոբոտովն ուզում է զբոսանքով զվարճեցնել իրեն կամ իսկապես վաստակելու հնարավորություն ընձեռել, Անդրեյ Եֆիմիչը հագնվեց և նրա հետ միասին փողոց դուրս եկավ։ Նա ուրախ էր, որ իր երեկվա մեղքը քավելու և հաշտվելու առիթ է ներկայանում, և իր հոգու խորքում շնորհակալ էր Խոբոտովից, որ մինչև անգամ ակնարկ չարեց երեկվա դեպքի մասին։ Ըստ երևույթին, խնայում էր։ Այդ անկուլտուրական մարդուց այդպիսի քաղաքավարություն դժվար էր սպասել։
«Իսկ ձեր հիվանդը որտեղ է?»
հարցրեց Անդրեյ Եֆիմիչը։
«Ինձ մոտ, հիվանդանոցում»։
«Վաղուց է, որ ես ցանկանում եմ ցույց տալ ձեզ, խիստ հետաքրքրական դեպք է»։ Մտան հիվանդանոցի բակը և գլխավոր շենքը շրջանցելով ուղղվեցին դեպի այն ֆլիգելը, որտեղ խելագարներն էին տեղավորված։ Եվ այդ բոլորը չգիտես ինչու լրելյային։ Երբ ֆլիգել մտան, Նիկիտան ըստ սովորականի թռավ ոտքի կանգնեց ու ձգվեց։
«Այստեղ մեկի թոքերին բարդություն է պատահել»։
Անդրեյ Եֆիմիչի հետ հիվանդասենյակ մտնելով։
«Դուք այստեղ սպասեք, ես իսկույն կգամ, գնամ միայն ստետոսկոպը բերելու»։
Ու դուրս գնաց։